Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşigimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 10-nji dekabrda bütün dünyada adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutuklukda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş kesilen 231 raýatyň günäsiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda syýasy bende hasaplanylan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anıklaştırılmayan mahalına gavat geldi. Bu aralıkta serhetsiz reportörler kuruması hem yıllık hasavatını çap edip, onda 2025-nji yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu aytdı.
Dünya 10-nji dekabrda adam hukukları gününü bellep, 1948-nji yılda adam hukuklarının ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini ve dünýäde adam hukuklarının ähmiýetini ýenide tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorumak üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Dilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygnan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemov, Mansur Mingelov we Melikverdi Allamuradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden aktivistlerin yapık ve adalası suud proseslerinden son tutsuvlukta galyandığı aydılıyar. Olorun tutsuvlukta saklanmağının devam etmegi yurtta rayat aktivliğine ve pikir alışmalara karşı giyin gerimli öc alış nusfasını görközyer deyilip beyanatta belleniyar. Şeyle de onda Türkmen hakimiyetlerinin öz hukuklarını qorap çıkış eden rayatları ve jurnalistlere daşar yurtlara siyahat etmek kadınçlığını giyirizmegi devam ettirendiğine hem üns çekilýär. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Pygamberdi Allaverdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir göreş alyp barýar. Rowşan Kılıçow, Farhat Meymankuliýew we Saddam Gulamow zor bilen Türkmenistana gaýtarylyp, ýapyk sud prosesinden soň uzak möhletli türme tutuklugyna hukm edilen bir näçe aktivistiň arasyndadyr. Bu üç adam daşary ýurtda ýaşaýan döwründe hökümetiň siýasatyny açyk tanqidlapdy.
Diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guruma iýul aýynda iki sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
Olaryň nire dediği belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bi-kanun tutsaklygy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistan'a gaytarılıp getirilen bolmak mümkün neniyali huvatirlenmeleri dörödiyar.
Deyip kurumu belliyar. Human Rights Watch kuruması Türkmen hakimiyetlerinin adalatsı tutsak edilenlerin ählisini boşotmalıdığını, yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqidçilere karşı represiyaları besetmelidigini hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşadılmağını üpçin etmek için Türkmen hükümetine baş etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yaatlamazdan geçmeli değerler.
Deyip gurumu belliyär. Bu beyanat Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un 6-njy dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli iş kesilen we cezasyny çekýän tutsaglaryň 231-sinin günäsini geçmek baradaky karara gol çekmeginden birnäçe gün soňra gabat geldi. Adatça bolşýaly günäsi geçilen raýatlaryň nähili jenayet edendigi we kanunyň haýsy maddalary boýunça günäli tapylandygy anyklaşdyrylmady. Şeýle-de olaryň berilen cezanyň näçe bölegini çekendigi, ýene näçe möhletiniň galandygy hem aýdy Hukuk goroyju toporlaryň bir näçesi Türkmenistanyň bitaraplyk gününiň öňü sirasynda ýurtdaky siýasy ýa-da wyjdan bendisi hasaplanylýan bendileriň ykbalyna ünsi çekip, olaryň tutsaglykdan boşadylmagyna çağırdy. Günäsi geçilen raýatlaryň atlary indi uzak wagt bäri metbuatda çap edilmeýär. Şol sebäpli dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda günäsi geçilen raýatlaryň arasynda siýasy bendi hasaplanylýan türkmen raýatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdygyny anyklap bolmaýar. Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän bendileriniň sany boýunça Sewitde iň kän tutsaglyk ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Şeýle-de türkmen türmelerindäki agyr şertleriň, keselçiligiň we tutsaglara ýowuz çemeleşmegiň saklanyp galýandygy aýdylýar. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistleri üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny. 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrından 2025-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli aralykda 67 metbuat işgärdiniň öldürilendigini we 503 jurnalistiň tutsak edilendigini aýtdy. Jurnalistler diňe ölmeýärler, olar öldürilýärler diýilip, guramanyň 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda 2025-nji ýylda harwy toporlaryň hem adaty hem de ýarym harwy toporlaryň we guramaçylykly jenayetçilik toparlarynyň amala aşyran jenayetçilikli amallary netijesinde öldürilen jurnalistleriň sanynyň ýenide artandygy hem bellenilýär. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tas ýarysy, ýagny 43 götürümi Gazada Israýylyň ýaraglı güýçleri tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nişana almagyny dowam etdirýär. Sudan hem metbuat wekilleri üçin adatdan daşary ölüm howpli söwüş zolagyna öwrüldi. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türme henidem Hitaý bolup, Russiýa häzir jurnalistleri tutsak etmekde 2-nji orunda durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar ýurdun howa menzilini ýolagçylaryň goşlaryny warlaýan eskerleriň öýlerini para bermäge mezur edýändigini aýdýarlar. Adatlyk bu hili maglumatlary mundan öňhem alypdy. Emma ýurt maglumat üçin ýapyk bolansaň, bu diýilýän paraxorlugyň meçhörlerini resmi taýdan tasdiklädip hem inkar etdirip hem bolmaýar. Aşgabat şäherinden kazany üçin daşoğlu denen adatlygyň habarçysyna öz başdan geçiren wakasyny gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä, para bermekden boyun gaçyranlygy sebäpli ony pasport warlanylan ýerin goloýuna bir kabinete sarıp bir näçe işgär bolup gorkulyp durlar we elindäki pulyny alypdyrlar.
Eskere pul vermekden yüze vurdum. Esker maňa gelneje gör ýagdaýyňy diýip haýwat atdy. Men para bermedim. Eskerden geçip pasport kontrola baranymda gapdaldaky kabinete geçmeldigimi aýtdylar. Kabinete girdim, garaşdyrdylar we basyş etdiler. Kazanda kimiň bar? Kazanda ýaşaýan erkegiň barmy? Daşary ýurda näme maksat bilen gidip barýaň diýen ýaly soraglary berdiler. Soraglaryna jogap berdigimçe maňa has gödök daraşdylar. Ahir soňa meni soraga çeken raýat eşigindäki erkek gapdalyndaky eskere ýüzlenip, uçordan ýüklerini düşür diýip habar berdiydi. Men şowada näçe bermeldigini soradym.
Diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulaşan aýal aýtdy. Söhbetdeşimiziň tasdiklemegine görä, raýat eşigindäki işgär onuň elindäki pullan $250 dollarını alıp kalıptır. Dekabr ayının başında Aşgabatdan Moskva üçün levaplı yaşayıcı hem halkara huva menziline adat dolanlığı edilen parakorluğu tasdik etti. Onun sözlerine göre uçara varasılayan zorluğu göyvermelerinden ön koş varlanayan zorlukta keskerler yolukçulardan açıçan para soruyar.
Eskere menin öngümdeki talipten 200 manat soru dey. Yokordaki kameralara karamazdan esker diyen pulunu çekinmen aldı. Mana gezek gelende 200 manat berseniz koşlarınızı bağırlayacak değil, deydi. Men onu manadım yok, rublim bar deysem, rubl hem bolyar, deyip güldi. Sağama nyurttan çıktan bolyar deyip, mün rubl verdim. İzimden gelen ayal eskeri bilen davalıştı. Onu sakladılar ve başka bir kabinete alıp gittiler. Ol ayalı men son uçorda görmedim.
Deyip levaplı yaşayıcı gurrun verdi. Adatlı'nın havarçısı Aşgabat'tan Türkiye, Vietnam'ı son rayetlerin kem bir neçesi bilen sökvette sorulu. Anonimlik şartında ulaşan rayetler uçor menzilindeki parakorluk varada aydılayanların hiç kim için sır değerliğini öngörürdüler.
Men Vietnamda ingliz tili muallimi bolup işleýärin we her ýyl bir näçe gezek Türkmenistana gelýärin. Her gezek gelenimde ya eserler ya da grajdan eşiginde oturan aýallar her dürli bahana tapyp menden pul alyp galýarlar. Bu ýagdaýa hiç kim sesini çykarmaýar. Şu ýylyň dowamında eserlere sebäpsiz adyndan 1200 manat töwereği pul tölendirin.
Deyip noyavr ayını Vietnam'dan gelen Türkmen rayet aytti. Adatlı'nın havarçısı filen ayrı ayrılıkta kurulaşan rayetlerin sözlerine göre, Hoğa menzilindeki video gözükçülüğünü karamazdan eskerlerin ve beyleki işgarların açıçan para almayı bir yağdayın kada öğürlendiğini, bir işin değişikli resmilerin yolbaşçılığına ediliyenliğini işaret ediyor.
Eserler öz baştak yağdaydı gorkman para alıp bilmez. Sebäbi näyle bolan yolukçı huwa menzilinin ulurak dereceli işärini yüz tutsa oňa çäre görülür. Emma eserler gorkman para alýar. Bu olaryň arkasında ulurak birinin durandygyny aňladýar.
Deyip Vietnam'dan gelen Türkmenistan'la aitti. Mağlumat üçün aysak Türkmenistan'ın aviasiya puduğundaki korrupsiya ve beyleki ulgomlayın meseleleri varadaki mağlumatlar Türkmen uçorlarına uçan yolukçular ve garaşsız nesirler üçün tədelikdel. Misal üçün Türkmen News nesiri sonki edek yolukçularla gurlaşıp Aşgabat Hoğa menziline gülle ve siyanlığı edilen bagaj mafiyası hakkında koşmaça mağlumatları çap etti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan önkü işgarın önkü yıllardaki tecrübesine salgılanıp aitmanı göre Aşgabat aeroportunda yolukçulardan alınan zatları ve pullar sonra işgarların arasında paylaşılıyor. Yurt karası jurnalistlerin açık derine geçirmek için yapık olan son bir yağdayı var da resmi düşünürüz alıp olmayar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewiň Russiýanyň haýryna öz topraklaryndan ýüz öwürmäge moral taýdan hiç hili hakynyň ýokdugyny aýtdy. Bu aralykda Amerika ylalaşykly çözüm tapmak ugrunda tagallaýdyr.
Ukrainanyň kanunçylygyny, konstitusiýasyny ýa-da halkara hukukyna görä biziň beýle zady etmäge hiç hili kanun hukukymyz ýok. Şeýle hem biziň moral taýdan hem hiç hili hakymyz ýok.
Deyip Zelenski 8 dekabrda geçirilen online briefingde Kiyevin territoriyalarından ýüzü bürmek meselesini ara alıp maslahatlaşýarmy diýen soraga beren jogabynda bellidi.
Elbette Russiýa bilen territoriýalarymyzdan ýüzü bürmegimizi talap edýär. Biz bolsa asla hiç saatdan el çekmek istemeýärs. Biz şu sebäpli söwüşýärs.
Deyip olaýtdy. Zelenski Amerikanın paraqçılık boyunca ilk vastakı tikliyivi varada çıqs edip, onun 20 madda çelini qitqildilandığını ve Ukrayna qarşı açacan mazmunlu maddaların ondan çıqarlandığını məlim etdi.
İlki 28 madda vardı, indi olsa 20. Gönlün gönü Ukrayna qarşı maddalar ayrıldı. Amerikalılar prinsipte kompromisin tapılmağının tarafına. Elbette, teritoriya bilen bağlı, çılsırımlı meseleler var. Ol yerde herlikçe hiç ili kompromis tapılanok.
Deyip Zelenski aytdı. Ukrayna'nın prezidenti 8 dekabrda Londonda, Britanya'nın premier ministri Keir Starmer, Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron ve Germanya'nın kansleri Friedrich Merz bilen geçiren duşugunun ideyany X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda Amerika bilen kontaktlarymyz we häzirki wagtda stolun üstündäki ähli teklipleri boýunça edilýän işler barada olara maglumat berendigini ýazdy.
Ähli resmi namalar boýunça şol taýyna umumy paraýatçylyk çarçugasy, howpsuzlyk kepillikleri we uruşdan soňky dikeldiş boýunça bilelikde işlemegimiz ören möhümdir.
Deyip ol sözüne koştu.
Ukrayna'nın akvali, Evropa'nın akvalidir. Bizim kolluğumuz eksilmez. Muna hiç kimin şüphesi bolmasın.
Deyip Germanya'nın kansleri Friedrich Merz sosyal medyada yazdı. Zelenski Brüsseldaki Novotaki durulusunda NATO'nun başlığı Mark Rutte, Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ve Evropa Genişinin prezidenti Antonio Costa bilen hem duşuştu.
Paraýatçylyk gepleşikleri dowam edýän mahaly Ýewropa bileleşigi Ukrainany goldamak boýunça tutumyny demir ýaly berk saklaýar. Biziň maliýe tekliplerimiz stolun üstünde.
Deyip von der Leyen Ukrain prezidenti bilen duşukdan soň aýtdy.
Maksadymyz güýçli Ukrainadyr. Söwüş meýdanynda da gepleşik stolunyň başynda da.
Deyip ol X ulgamynda ýazdy.
Ukrayna'nın öz ihtiyarlığına hormat koyulmalı. Ukrayna'nın hopsuzluğu uzak mühletti. Bileleşimizin birinci korunuş linyası hükmünde kepillendirilmelidir. Evropa Ukrayna'nın adalatlı ve uzak mühletliğin parahatçılığına yetmek boyunca ehli tahallalara koşun koşmağını devam eder.
Deyip von der Leyen sözüne koştu. Zelenskiniň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, onuň Ýewropa saparynyň çäginde Ukrain prezidenti 9-njy dekabrda Rima baryp, Rim papysy Leo 14-njy we Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni bilen duşar. Emma bu barada gosmaça zikmejikler mälim edilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde kovçun bolup yaşayan etniki qazaqların ençemesinin öz çağılarının qazaq dilini öğrenmegi, şolsanda yazıp ve okap bilmek üçün şert dörödüp bermeyi haiş edip, yerli hakimiyetlere yazan arzaları kanaatlandırılmadı. Bu barada Balkan Avad Bilim Müdürlüğündeki çeşmelerimiz ve etniki qazaqların bir neçesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki habarçısına gurrun berdi.
Balkanın iyir şehirlerine Kowçun bolup ýaşaýan etnik gazaklar vilayet we döwlet resmiýetlerinden gazak dili boýunça sınyplary açyp bermek ýa-da oku sapaklarının sanını gazak dili boyunca sapakları koşup heptede 3 saat gazak dilinin yazı boyunca sapakları girdirmeyi xaiş edip arda yazdılar.
Deyip Balkanavat'taki velayet bilim müdürlüğündeki çeşmemiz aittaya. Onun sözlerine göre etniki gadakların yurdun bilim ministerliğine ve velayet bilim müdürlüğüne yazan arzalarına dekabr ayının başında cevap verildi.
Arza verilen cevapta önkü edeklerde Bolşiyali bu saparda onların yüzlenmelerinin kanıgatlandırılmayanlığı beyan edildi.
Deyip çeşmemiz belli de. Bu mağlumatı velayette yaşayan etniki qadaqların bir neçesi hem tasdiqlap, özlerinin hakimiyetlerden qadaq dili fakültetini açıp vermek deyildi, dine çağaları qadaq dilinde yazıp ve okap biler yalı 3 klas bilim vermeye haiş edindiklerine yarı. Olar yerli hakimiyetlere birden Qazaqstana göçüp giden halatında çağalarının öz ene dilinde gurlap ve yazıp bilmen kösöncöktüğünü düşündürmeye çalışandı, olorun özlerinin yüzlerini alıp koyuverendiğini hem belli yerlere.
Balkanavatta müngü qolu yaz Qazaq çağalarının ene dilinde hatta gurlap hem bilmeyendiğini aittik. Sonda hakimlik resmileri ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin ofisiyerleri bize çağağına Qazaq dilinde bilim beretin gelse, onda Qazaqstana göçüp gidin deyip gödök cevap verdiler.
Deyip Balkanlı etniki Qazaq anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık biyağdaylar barada resmi tesvir almak üçün velayetin değişli hakimiyetleri şoltandı Balkanavat Şehir Hakimliği ve Bilim Müdürlüğü bilen telefon arkalı havarlaşmağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 9. dekabrda bu edaraların resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da dürlü yıllarda geçirilen ilat yazılarına göre yurtta 40'dan qovrak milletin vekilleri yaşayarı. Özbekler en köp sanlı etnika azlık toporunu emele getirip, olur ilatın 9.10'dan 1 götürümünü ve Qazaqlar 0.10'dan 2 götürümünü düzeyer deyilip, 2022 yılın ilat yazının neticelerinde görközülyarı. Yönü anık sanlar aydılmayarı. Şu yılın fevral ayında azatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yurdun Statistika İdarasının bir bilermeni Balkanda Qazaq azlığının resmi sanlarının 2663 adama ve Daşoz velayetinde 5796 adama baravardığını aittı. Şonda ol bu görközücülerin Türkmenbaşı şehrinde ağzından bir tane Qazaq dilli sınıf açmağı ve Daşoz'da olsa ağzından 45 okuçuluk 2 tane Qazaq dilli sınıf açmağı yol beriyendiğini bellepti. Türkmenistan'da yaşayan etnik azlıkların şolsandı etniki özveklerin ve qadaqların çağalarının öz ene dillerinde okumağı ya da öğrenmeğe şert dörüdülmeğine haiş edip hakimiyetlere yazan arzalarının kanaatlandırılmandığı barada adatlığın habarçıları bundan ozol hem ençeme gedek mağlumat beripdiler. Türkmen hakimiyetleri yurdun cins taydın kemsitmeni yazgaryandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasatını iyi giderli alıp var yandığına yarları. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etniki sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerleri. Yurtta etniki azlıkların vekillerinden Türkmen deyip desturlarını bercay etmek, Türkmen milli eşiklerini giymek ve Türkmen dilinde gürlemek talapları köp yıl veri saklanıp galyarı. Şeyle de oların öz deyip desturlarını bercay etmek hukuk hukukları çeklendirilyarı. Olara toylarda öz dillerinde aydımları aittırmak qadağan edilyarı. Bu qadağançılıkların, çeklendirmelerin ve talapların ehlisi dilden berilen tavşırıq esasında amal edilyarı. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri bu yağdaylar barada açıçan gurrun qozumayarları.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şu günkü sahanını geçirip otoruyarız.